Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայկական կողմի պնդմամբ ՀՀԿ մոնիթորինգի ընթացքում ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Չինարիի ուղությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ նա իր իտում հրդեհի պատճառը կարող է լինել մարդկային գործոնը։
Չեմ բացառում, այսինքն անպտություն։
Փաստաբանները պահանջում են կասեցնել Սասնածերեր զինված խմբի գործի քննությունն ու դիմել սահմանադրական դատարան։
Պարտավոր են համբուժել այդ չափ անօրինական գործողություններին։
Միջազգային թեմաներ Անկարան անարդար է համարում Էրդողանի թիկնազորի անդամներին Միացյալ Նահանգներում մեղադրանքի առաջադրումը։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը մտադիր չէ հրաժարվել Ռոսնեֆտում առաջարկվող բարձր պաշտոնից։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր հայ-ադրբեջանական շփման գծում ՀՀԿ մոնիտորինգի ընթացքում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել սահմանամերձ Չինարիի ուղությամբ։ Նախարարության խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանի խոսքով կրակահերթերի պատճառով ընթացված դիտարկմանը ներկա է եղել նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է մեղադրանքները, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Էրդողանի թիկնազորի անդամներին մեղադրանք առաջադրելու ամերիկյան իշխանությունների որոշումը։ Մենք հնարավոր ամենախիստ ձևով ընդդիմանում ենք այդ անարդար ու կողմնակալ մեղադրանքներին, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան, տեղեկացնելով, որ դժգոհությունը փոխանցվել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Մայիսին նախագահ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ նրա համակիրները եւ թիկնազորի անդամները հարձակվել էին այցի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Վաշինգտոնի դատարանը նախորդին մեղադրանք էր առաջադրել գործով անցնող 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակցի։ Միացյալ Նահանգների բանակը կրկին ճանաչվել է ամենահզորն աշխարհում միջազգային Global Firepower ընկերության համաձայն։ Երկրորդ հորիզոնականում Ռուսաստանն է, երրորդում Չինաստանը։ Առաջին տասնյակում են նաև Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան, Թուրքիան եւ Գերմանիան։ 133 երկրների շարքում Հայաստանի բանակը զբաղեցրել է 93-րդ հորիզոնականը, Ադրբեջանը 58-րդ։ Գնահատման ընթացքում հաշվի առնվում բանակի թվականակը, զինուժի ֆինանսավորումն ու զինատեսակների բազմազանությունը։ Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, թե խաղաղ բնակչության դեմ ծրագրված հարձակումներ է կանխել, որոնք պետք է իրականացվեին սեպտեմբերի 1-ին Մոսկվայում։ Հաղորդում է, որ կա երկու ձերբակալված, մեկը ենթադրաբար պետք է ինքն իրեն պայթեցներ, մյուսը հարձակվեր մարդկանց վրա սառը զենքով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ձերբակալվածներից մեկն ավելի վաղ ինտերնետում տեսաուղերձ է հրապարակել, հավատարմության խոստում տալով Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, թե Իրանը հավատարիմ է 6 գերտերությունների հետ 2015-ին կնքված համաձայնագրին, որով Թեհրանը պարտավորվել է դադարեցնել միջուկային աշխատանքները, արյունոտյան պատժամիջոցները վերացնելու դեմաց։ Տեքսասի քիմիական գործարանում երկու պայթուն է որոտացել օրեր առաջ սկսված ջրհեղեղի պատճառով։ Ավելի վաղ գործարանի ղեկավարությունը նախազգուշացրել էր հնարավոր վտանգի մասին, հարակից բնակավայրերի բնակիչները տարհանվել էին։ Շաբաթվա սկզբին հարվի արևադարձային փոթորկից ու տեղատարապ անձրևներից գործարանը հայտնվել էր ջրի տակ, էլեկտրական լարերը վնասվել էին, շարքից դուրս էր եկել պայթունավտանգ նյութերը սառեցնող համակարգը։ Հարվին ըստ մասնագետների ամենաուժեղ փոթորիկն է Ամերիկայում վերջին 12 տարվա մեջ, որի պատճառով առնվազն 30 մարդ մահացել է, ավելի քան 30 հազարը տարհանվել։ Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահներն այսօր հանդիպել են Բրյուսելում հարաբերությունները բարելավելու նպատակով։ Բանակցությունները նախաձեռնել էր Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալեքսանդր Վուչիչն ու Հաշիմ Տաչին մտքեր են փոխանակել երկխոսությունը շարունակելու և կապերը վերականգնելու մասին, ինչի վերաբերյալ պայմանավորվել էին ամիսներ առաջ։ Կոսովոն Սերբիայից անկախանալու մասին հայտարարեց 2008 թվականին, մինչ օրս Բելգրադը չի ընդունում այդ փաստը, թեև Պրիշտինայի անկախությունը ճանաչել է ՄԱԿ-ի ավելի քան 110 պետություն։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Հաղորդակցություն հեղինը շարնակում ենք թողարկումը նախ շպման գծից ստացվող վերջին լուրերին անդրադառնանք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀՀԿ դիտորդական խմբի աշխատանքի ընթացքում ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել, թեև դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու մասին կողմերը նախապես տեղեկացված են եղել։ Հայկական կողմը հայտնում է նաև, որ ադրբեջանական զինուժը կրակել է դիտորդական խմբի ուղղությամբ, որին մասեր կազմում նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Սա ի դեպ առաջին դեպքը չէ, երբ դիտորդների ներկայությամբ շփման գծում կրակոցներ են հնչում, սակայն բազմիցս դրականատեսը դարձած դեսպան Կասպշիկը մշտապես խուսափել է միջադեպի մասին հասցեական հայտարարություններից։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
ՀՀԿ դիտորդական խումբն այսօր երկար ժամանակ չի կարողացել դիտարկում իրականացնել Հայաստանի Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղի ուղղությամբ։ Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, ըստ նրա ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել խմբի ուղղությամբ, վիրավորներ չկան։
Այսօր Չինարի հատվածում իրականացվել է մշտապես դիտարկում, Կասպրջիկը անձամբ մասնակցել է, եւ այդ ընթացքում ադրբեջանական զինվորները կրակել են մոնիտորինգի խմբի վրա գյուղի ուղղությամբ, Չինարի ուղղությամբ։ ՀՀԿ-ի ժամանակ չի կարողացել մոնիտորինգի խումբը իր բուն գործառույթը իրականացնել։
Այդ մասին Twitter-ի իր էջում գրառում է կատարել նաև Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանական զինվաճուժերը ՀՀԿ դիտորդական առաքելության ժամանակ կրակ են բացել Հայաստանի պետական սահմանին, Տավուշի մարզի ուղությամբ, գրել է Բալայանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն իսկ արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակի գրառմանը, հայտարարելով, թե դա ապատեղեկատվություն է։ Հրադադարի ռեժիմի խախտում չի արձանագրվել նաև մոնիթորինգին մասնակցող միջազգային դիտորդական առաքելության կողմից, ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարարը։ Ավելին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե միջադեպը սադրանք է սեպտեմբերին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթառաջ։ Տիգրան Բալայանի խոսքով սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ադրբեջանը փորձում է տապալել ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունը։
Եղել են դեպքեր, երբ Ադրբեջանը ընդհանրապես հաջողվել է նախնական վերբերեսպանությունից և իրենց առաջնային դիրքեր չի հանել ՀՀԿ դիտորդներին, եղել են դեպքեր, որ կրակոցներ են հնչել։ Այսօր էլ բացառություն չէ, մեր համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է կրկին լարել իրավիճակը, միգուցե այս անգամ այս ձևն է ընտրել, որ նույնիսկ անտեսելով, որ տվյալ պահին ՀՀԿ դիտորդները գտնվում են հայկական սահմանի անմիջական վրա, նրանք կրակ են բացել հայկական գյուղի ուղությամբ։
Նշենք, Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ՀՀԿ Միսկի խումբն այս պահի դրության միջադեպին դեռ չի անդրադարձել։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակի փոխանցմամբ Կասպրշիկն անձամբ է լսել, թե որ կողմից են կրակոցները։ Քաղաքագետ Ջոպա Սաֆարյանն արտառոց է համարում տեղի ունեցածը, ասում է, ստեղծված իրավիճակում լավագույն ելքը կլինի այն, որ ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը հայտարարությամբ հանդես գա, հերքելով կամ հաստատելով որևէ կողմի հայտարարությունը։
Թերևս սա բավականին լուրջ միջադեպ է համարում, և ես կարծում եմ պետք է հետաքննություն պահանջվի, առավել ևս երբ ադրբեջանական կողմը ուրեմն հերքում է տեղի ունեցածը։ Այս կապակցությամբ կարծում եմ դիտարկում իրականացնող խմբի անդամները թերևս լավագույնս կարող են վկայել տեղի ունեցածի մասին, և իմ կարծիքով նաև այսպիսի պահանջ պետք է ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը կամ բնականաբար արտգործնախարարությունը, պահանջելով ուղղակի հստակություն մտցնել այս իրավիճակ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ահա շփման գծում հերթական այս լարվածության ֆոնին առաջիկա օրերին կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկելու նպատակով։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալահ Շուքյուր Փաշազադեը մտադիր են խաղաղության կոչ ուղղել երկու հակամարտող ժողովրդներին։ Նմանձևաչափով նախորդ հանդիպումների ժամանակ կրոնական առաջնորդները միավերան կոչ էին անում դուրս բերել դիպուկահարներին շփման գծից, որպեսզի արյուն չթափվի և նոր զոհեր չլինեն։ Թե ադրբեջանցի, թե հայաստանցի քաղաքագետները համոզված են, որ հերթական այս հանդիպումներ որևէ ազդեցություն չի ունենա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պատմում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները մի քանի օրից հանդիպելու են Մոսկվայում միասին խաղաղության կոչ անելու համար։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Բահրամ Քահանամելիքյանի խոսքով այս պահին կողմերը համատեղ հայտարարության տեքստն են ավարտում, որը կհրապարակվի հանդիպման օրը՝ սեպտեմբերի 8-ին։
Նպատակը նորից նույնն է՝ երկու ժողովրդների միջև խաղաղության և համերաշխության հաստատումը։ Այդ ամենից ավելի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումները կարևոր մեկ այլ նպատակ են հետապնդում, դա մթնոլորտ ձևավորել, որտեղ որ կարող է տեղ ունենալ երկխոսություն, որտեղ որ կարող են համերաշխության և խաղաղության փնտրտուքի ոգով առաջնորդված թե ղեկավարները պետությունների և թե ժողովուրդը երկխոսել երբեմն շատ զգայուն և ցավոտ խնդիրների շուրջ։
Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրենի խոսքով սեպտեմբերի 8-ի հանդիպումը դեռ հաստատ չէ, կկայանա այն թե ոչ, կախված է նախապատրաստական աշխատանքներից։
Նախնական պայմանավորվածությունը սեպտեմբեր 8-ի համար է, սակայն աշխատանքներ են տարվում և առաջիկա օրերին, այնտեղ օրակարգ կա տարբեր հարցերի և առաջիկա օրերին, երբ այդ օրակարգի շուրջ կձեռք կվերվեն բոլոր համաձայնությունները, այդ ժամանակ նոր հնարավոր կլինի վերջնականապես հաստատել հանդիպման օրը։
Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ այս հանդիպումը բավականին երկար ժամանակ է ծրագրվում էր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ ուլ Իսլամ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն նախկինում արդեն 7 անգամ հանդիպել են։ Ինչպես նախկինում, այս անգամ էլ հանդիպումը կայանում է համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի միջնորդությամբ։
Փաստորեն ապրիլյան պատերազմից հետո սա առաջին հանդիպումն է լինում
երկու։ Սա կարող եմ ասել 2011 թվականից հետո առաջին հանդիպումն է, երկար մի ժամանակամիջոց անցավ, բայց այսօր առավել ևս ապրիլյան պատերազմից հետո նման հանդիպումը կարծում եմ կարևոր է։
Հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը բարձրացնի բնակավայրերի վրա կրակելու անթույլատրելիության հարցը։ Մելիքյանը ասաց, որ օրակարգի մանրամասներ չի կարող հրապարակել, բայց շեշտեց, որ նախկին հանդիպումներից հետո հենց հոգևոր առաջնորդների կոչով ռազմագերիների և դիերի փոխանակումներ են եղել։
Թվում է, թե առաջնորդների, հոգևոր առաջնորդների ժողովը նման հանդիպումները շոշափելի առարկայական մեծ պտուղներ չեն, սակայն այդ մթնոլորտի ձևավորումը շատ ավելի կարևոր է հակամարտության, խաղաղ կարգավորման, այդ ոգու ձևավորման առումով։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին այսօր հերթական 5-7 օրը նաիրիցիները կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ քիմիական հսկան վերագործարկելու պահանջով։ Նաիրիցիների հերթական բողոքի այս ակցիան տեղի է ունենում իրենց աշխատավայրում տեղի ունեցած սրդեհից հետո, որի պատճառների և հետևանքների մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Մինչ սրդեհը նաիրիտն արդեն բավական ծանր վիճակում էր, գործարանը մատնվել էր պարապուրտի, աշխատակիցները տարիների վերջ են վարձատրվել, նրանք պարբերաբար ահազանգում էին գործարանի գույքի օտարման մասի մտահոգություն հայտնում, որ այդ գործընթացները էլ ավելի կբարդացնեն նաիրիտի հետագա գործարկումը։ Երկու շաբթի օրվա հրդեհն էլի դեպ տեղի ունեցել նաիրիտի վերագործարկման շուրջ ակտիվացած խոսակցությունների ֆոնին։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ նաիրիտում բռնկված հրդեհի պատճառը կարող էր լինել անփութությունը։ Նաիրիտի հրդեհից 3 օր անց քրեական գործ դեռևս հարուցված չէ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ հրդեհի դեպքով նշանակվել են փորձակնություններ, նախապատրաստվել նյութեր, որոնք ուղարկվել են քնչական կոմիտեի Շենգավիթի բաժին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, թե այդ նյութերն այսօր են ստացել, քննիչը վարույթ է ընդունել դրանք, այս պահին ուսումնասիրում է։
Հիմա չեմ կարող գնահատական տալ, որտեղ նախաքննություն է իրականացվում, բայց ես չեմ բարձրանում մարդկային գործոնը, այսինքն անփութություն չեմ բացառում։
Նախկին նաիրիցիների կարծիքով այսօրվա փոքրաթիվ աշխատակազմով հնարավոր չէ ապահովել քիմիական գործարանի անվտանգությունը։ Իդեպ արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանն էլ չթաքցրեց, հրդեհված պահեստարանները անմիջական պահպանության տակ չեն եղել։ Նաիրիտը չի աշխատում 2010 թվականի մարտից։ Միայն 2015-ի փետրվարին կրճատվել են գործարանի շուրջ 1700 աշխատակիցներ։
Մարդկանց հանում են, այդ էլ որ մի դեպք պատահում է, մի հազարակ դեպքա պատահում, մենք ամեն ինչ լուծել ենք, չեք լուծել։ Եթե լուծած ենք այդ մեծ 120 հեկտարի վրա, գոնե ոչ թե ձեր ասելով 200 հոգի, գոնե մի 500 հոգի պետք կլիներ։
Ոչ թե պահողներ են, այլ արժեքավոր նյութերի պատասխանատուն են, որ գողություն չլինի։
Նաիրի գործարանը Սապոժնի արտել չէ, որ կողպեքով կարող ենք դուրը փակել ու թողել գնալ։ Նաիրի գործարանը քիմիական արտնաբերություն է, իր լավ ու վատ կողմերով։ Լավ կողմը նաեւ որ մեր տնտեսությունը կզարգանա, աշխատատեղեր կլինեն, իսկ վատ կողմն է նաեւ որ եթե չհսկեցի, կարող է այսպիսի դեպքեր լինել, նույնիսկ կարող է մարդկային զոհեր լինել։
Նաիրիտում հրդեհը բռնկվել էր էթինոլի պահեստարանում, այրվում էին երկաթբետոնյա 4 տարաներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ հրդեհի օջախները սպառված են, բայց տարաներում պահպանվում է բարձր ջերմաստիճանը։ Այնուհանդերձ փրկարարների հավաստմամբ հրդեհի տարածման վտանգ այլևս չկա։ Էթինոլը, ըստ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցների, ստացվում է քլորոպրենի արտադրության ժամանակ որպես թափոն։ Ինժիներ քիմիկոս Անահիտ Մանուկյանի խոսքով այն պահելը վտանգավոր է։ Նաիրիտի փակվելուց հետո դիմել են կառավարությանը, խնդրել թափոնն նայրելու համար գումարներ հատկացնել։ Խոստացել են, թե կտրամադրեն, բայց խոստումը չեն կատարել։
Կառավարությունը ֆինանսներ չհատկացրեց, այնուհետև 2015 թվականին բոլորին ազատեցին աշխատանքից եւ հետեւանքը սա է։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարն այսօր հավաստիացնում էր, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը քիմիական գործարանի անվտանգության պահպանման պարտավորություն չունի։ Դա Նաիրիտի գործն է։ Տոնոյանի հավաստմամբ, սակայն, հրդեհի օրը ինքը դիմել է միջազգային կառույցներին էթինոլի թափոնների կառավարման հարցով փորձագիտական խորհրդատվություն ստանալու համար։
Դե պետք է արդեն պրոյեկտը ինչպես է դա իրականացվելու, ինչպես է պետք ոչնչացնել, տեղափոխել, սառեցնել։ Ես ձեզ խոսք եմ տալի, որ ես 2 ամսվա մեջ լուծումները տալու եմ։
Գործարանի նախկին աշխատակիցները կառավարության շենքի առջև այսօր պահանջում էին Նաիրիտի վերագործարկում։ Ցիցերը համակարգող խմբի անդամ Կարինե Շահվերդյանի խոսքով վերջին հրդեհից հետո էլ Նաիրիտում ներդրում անել ցանկացող Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնը միտքը չի փոխել, ասաց խոսել է ղեկավարության հետ։
Ներդրողը չի հրաժարվում, ներդրողը գիտակցում է, որ սա վերագործարկմանը ընդհանրապես ավելի մեծ գումարներ ծախսելու առիթ չի հանդիսանա իր համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխանք դատարան, որտեղ սասնած սրեր զինված խմբի գործով հերթական նիստը անցել է դատավորի և պաշտպանյանների միջև վիճաբանությամբ, այսօր ևս ամբաստանյանները պահանջեցին դատավորի ինքնաբացար, կպնդելով, թե նիստը նախագահող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը չի լսում իրենց հիմնավորումները։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած այս դատավարության ընթացքում դատարանը դեռևս չի անցել բուն գործի, քննությանը նախագահողը հաճախ նիստը սկսում և ավարտում է մեկ մեղադրյալների, մեկ էլ պաշտպանյանների դեմ սանկցիաների կիրառմամբ։ Իրավիճակը փակուղի մտավ հանրային պաշտպանների հետ կապված խնդիրների պատճառով, դատարանի դահլիճից Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Սասնած ռերի փաստաբանները դատարանից պահանջում են կասեցնել գործի վարույթն ու դիմել սահմանադրական դատարան, բարձրատյանում հանգուցալուծելու հանրային պաշտպանների շուրջ առաջացած իրավական ճգնաժամը։ Այսօր ևս դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը փորձում էր պետության փաստաբանին ներգրավել գործում։ Զինված խմբի անդամներ Սերգեյ Գյուրեղյանը և Թորոս Թորոսյանը, սակայն, համաձայնություն չտվեցին, հեռանալով դահլիճից։
Դուք համաձայնեք, որպեսզի ձեր շահերը դա։
Ես իրավունք ունեմ միջնորդություններ ներկայացնելու եւ այդ միջնորդությունները հրատապեն։
Ձեր
առանց այդ միջնորդությունները ներկայացնելու
դատարանը ձեզ թույլ տալու։
Առանց այդ միջնորդությունները ներկայացնելու դատավարությանը ես չեմ ցանկանում մասնակցել։
Եղա ուղեկցեք խնդրում։ Թորոսյան,
այո, լսում եմ։
Թորոսյան, դուք համաձայնեք, որպեսզի ձեր շահերը պաշտպանի Լիաննա Գասպարը, թե ոչ։
Ես այդ հարցին իրավունք ունեմ չպատասխանելու։
Եղավ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որը դիրքորոշում չհատնեց, դատարանը որոշեց Լիաննա Գասպարյանին ներգրավել շահերի պաշտպան։
Հանրային պաշտպան Լիաննա Գասպարյանը առարկեց.
Դա ձեր միանձնյա որոշումն է, որը որ անօրինական գործողություն է հարգելի դատարան։
Հենց հանրային պաշտպանը ներկայացրեց վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդությունը, որին միացան մի շարք փաստաբաններ, այդ թվում Գրիշա Բալասանյանը, Ինեսա Պետրոսյանը։
Անընդհատ ոչ մի բան չանելով, բայց ժամավաճառությամբ զբաղվելու փոխարեն վերջո հստակություն կմտցնի և կհասկանան, արդյոք այս դեպքում դատարանը ճիշտ է վարվում։
Մեկնարկել են այս դատականիստեր արդեն 3-րդ ամիսն է, բայց որևէ քայլ առաջ չեն գնացել, մենք անընդհատ հետ ենք գնում և պետք է հասկանան, հնարավոր է արդյոք դատական նիստի շարունակություն այն պայմաններում, երբ որ ակնհայտորեն անձը չի տալիս իր համաձայնությունը իրեն հարկադիր պաշտպան ներգրավելու համար։ Ես արդեն օգտագործում եմ ոչ թե հանրային, այլ երբ որ դատարան ասում է պաշտպանին հարկադրում է, որ դու պետք է մնաս դատական նիստերի դահլիճում, իմանալով հանդերձ, որ նա ոչինչ չի անելու, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որը պետք է լուծում ստանա, ուստի գտնում եմ, որ միջնորդությունը պետք է բավարարվի անհապաղ այս պահին։
Դատավորը սակայն որոշեց միջնորդությունը քննել հետագայում, հարուցելով փաստաբանների զայրույթը։
Որպես ոչ ժամանակին հարուցված միջնորդություն, ասում ենք արդեն։
Ոչ թե դատարանը, այլ ճերթային դուքյանը արդեն։
Հետաձգելը որն է արգել դատան, այս պահին այ կարևոր է
միջնորդությունը։
Այո, դա կարևոր պահ, ի՞նչ ոչ ժամանակինի մասին ախոսքը։ Վերեք դες դասում ամեն ինչից այս պահին, ոչ մի դատավարություն, ոչ մի բաց այս համար գործիչ։ Գիտեք, 4 ամիս առաջ ժամանակը չի եկել, եւ տեսնել եք մի իրավիճակ, որ մենք ինքնաբացակի տասնյակ միջնորդություններ ենք հարուցում, դուք անօրինական մերժում եք։ Մենք առարկում ենք ձեր անօրինական գործողությունների դեմ, դուք մերժում եք։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ կարող եք ամեն ինչ անել պաշտպանական կողմի հետ։ Մի բան էլ հետո սանկցիաներ կիրառել մեր նկատմամբ, մենք պարտավոր չենք հանդուրժել ձեր այս չափ անօրինական գործողությունների։ Դուք ինձ ընդհատում եք, երբ որ ավարտեմ, կիմանաք երբ
ավարտեմ։ Դուք չեք ուզում օրինականության դաշտ գալ, պաշտպանական կողմը այլևս միջնորդությունը չներկայացնի, լուր բոլորս նստենք, որտիսի դուք ինչպես ցանկանում եք այդպես վարվենք։
Իսկ հանրային պաշտպաններին դուք պատանդի կարգավիճակում եք այստեղ պահում, նրանք պատանդներ չեն։
Հանրային պաշտպան Լիանա Գասպարյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հաջորդ նիստին այնուամենայնիվ կներկայանա, նորից պահանջելու, որ դատավորը դիմի սահմանադրական դատարան, գործի վարույթն առայժմ կասեցնելով։
Ես գալու եմ, որպեսզի ևս մեկ անգամ ճշտեմ, արդյոք ամբաստանյալները ցանկանում են, որպեսզի հանրային պաշտպան ներգրավի։
Ամեն դեպքում վստահեցնում եք, որ իրենց կամքին հակառակ իրենց չեք պաշտպանելու։
Բնականաբար որևիցե գործողություն չեմ կատարելու իրենց կամքին հակառակ։
Դատավոր Արտուր Գաբրելյանն այսօր մերժեց ինքնաբացառք հայտնելու հերթական միջնորդությունը, որ ներկայացրեց Մեղադրյալ Կյուրեղյան եղբայրներից Սերգեյը։
Դատարանը չի լսում մեր պատճառները ոտքի չկանգնելու, դատարանը չի ցանկանում մեր արարքները ընդհանուր կու դրա համար այստեղ ենք խոսալ այդ դրդապատճառների մասին, չի ցանկանում լսել մեզ։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը կարծում է, դահլիճում տապալվում է իշխանությունների սցենարը, դատավարությունը փակուղի է մտել։
Հերացնեին մեր պաշտպանյալները, այնուհետև նրանց ընտրած պաշտպանները, եւ իրենք մտածում էին, որ կարող էին հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով ապահովել այդ ֆիկտիվ պատրանքային մասնակցությունը եւ այդպես արագարակ առաջ տանել։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ սցենարը ուղղակի չաշխատի, դա խայտառակություն է։
Երկու գործերով դատարանի առջև կանգնած 14 և 18 ամբաստանյալներն իրենց անմեղ են համարում։ Մեղադրող կողմը նրանց առաջադրել է շենք գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, սպանության, զինված խմբին օժանդակելու հոդվածներով մեղադրանքներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաստաբան Արայիկ Պապիկյանի դեմ ուղված սպառնալիքների գործով որևէ տեղաշարժ չկա, չնայած 10 օր առաջ հարուցված քրեական գործին ստացած զինված խմբի անդամներից Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանն է տեղյակ չէ, թե արդյոք իրավապահները փորձում են գտնել իր ու իր ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած անձին։ Միայնակ գայլ մական վամպ հայտնի Խանդոյանի պաշտպանն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկի կողմից նամակներ է ստացել, որում իրեն հորդոր որել են չպաշտպանել մարդասպաններին, հակառակ դեպքում սպառնալիքներ հնչեցրել։ Նաիրա Բուղադարյանն է հետևում թեմային։
Անցած 3 ամսում համացանցում սպառնալիքներ հնչեցնելու դեպքերով հարուցված 3 քրեական գործերով դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Խոսքը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, փաստաբաններ Ինես Ապետրոսյանի եւ Արայիկ Պապիկյանի հասցեին Facebook սոցիալական ցանցում հնչեցված սպառնալիքների մասին է։ Դրանք առնչվում են նրանց մասնագիտական գործունեությանը։ Նրանք պնդում են, իրավապահները հապաղում են բացահայտելու եւ պատժելու իրենց ու իրենց ընտանիքի անդամներին սպանել կամ վնասել սպառնացող օգտատերերին։ Վերջին սպառնալիք ստացողը ոստիկանության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող ծրերի անդամ միայնակ գալմական վամպ հայտնի Արայիկ Խանդուանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն է։ Փաստաբանը դժգոհ է իրավապահների աշխատանքից։ Ազատության զրույցում ասաց, որ ոստիկանությունը քրեական գործը հարուցել է միայն իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածով։ Միջդեռ Ռեմա Սահակյան անվան օկտատերը հայուախառն արտահայտություններով փաստաբանից պահանջել է չպաշտպանել մարդասպաններին և սպառնալիքներ հնչեցրել նրա և ընտանիքի անդամների հասցեին։ Փաստաբանը կարծում է, որ օկտատիրոջ կողմից ստացված 2 նամակները վերաբերում են 1 տարի առաջ ոստիկանական գունդը գրաված սասնածրերի և ընդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի ու մյուսների գործերում իր ներգրավվածությանը։
Մյուս մասի վերաբերյալ, այսինքն ընտանիքի անդամների սպառնալիքների մասով, որոշման մեջ ընդհանրապես ոչինչ նշված չէր։
Փաստաբան Պապիկյանը, որ նաև ընդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի պաշտպանն է, պնդում է, 10 օր է անցել քրեական գործի հարուցումից, բայց որևէ քնչական գործողություն իր հետ կապված չի իրականացվել, անգամ հարցաքննության չեն հրավիրել։ Ինքը ոստիկանությունում միայն հաղորդում է տվել հանցագործության մասին։
Անկեղծորեն կուզենայի համատամոն շոր գործ է կատարվում, որովհետև որոշումից 10 օր հետո դեռևս առնվազն գոնե կարծում եմ հատավարականի մասով որևէ քննիչ պիտի հրավիրել հարցաքննության կամ որոշակի գործողություն կատարելու, մինչ օրս որևէ գործողություն չի կատարվել։
Փաստաբանը պնդում է, զարգացած տեխնիկայի ժամանակաշրջանում դյուրին է հայտնաբերել այն անձին, ով նման նամակներ է ուղարկել իրեն, բայց քննության դանդաղ տեմպերը նրան թույլ են տալիս ենթադրելու, որ մեղավորը ոչ կբացահայտվի, ոչ էլ կպատժվի։
Կարծիքով այո, ես ասում այո, տեխնիկայի ժամանակակից դարում դա բավականին դյուրին գործ էր, հաշվի առնելով թե ինչքան դժվարությամբ գործը ընթացացավ, հաշվի առնելով նաև որ արդեն 10 օր կա որոշում, սակայն ես որևէ տեղեկություն չունեմ իմ բողոքի հետ կապված որոշակի գործողությունների մասին, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ, չեմ ուզում ասեմ, որ ոչինչ չի արվում, բայց այս աշխատելաձևը հուշում է, որ ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի բացահայտվելու, այսինքն այդ նամակների հեղինակը կամ կառույցը ուղղակի չի բացահայտվելու։
Միայնակ գալի փաստաբանը դժվարանում է ասել, թե ովքեր կարող են կանգնած լինել Ռեմա Սահակյան անվան Facebook-յան օկտատիրոջ թիկունքում, քանի որ նախաքննական մարմինը որևէ տեղեկություն չի հաղորդում։ Ես իրավունք ունեմ կասկածելու բոլոր հնարավոր անձանց և կառույցներին, ասում է Պապիկյանը։
Ես չեմ բացառում ոչինչ, որ դա կարող է լինել, ասենք, ինչ-որ ֆորմալ կառույց, իհարկե կատարողը կառույց չի լինի, նրա աշխատակիցը կամ ներկայացուցիչ կարող է լինել։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Պապիկյանի գործը ոստիկանությունից այսօր են ստացել եւ վարույթ ընդունել։ Նշեց, որ նախաքննության ընթացքում կպարզվեն դեպքի հանգամանքները եւ ձեռք կբերվեն ապացույցներ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը պարզելու համար։ Ապացույցների հիման վրա իրավական գնահատական կտրվի տվյալ անձի գործողություններին, նշեց Տրուզյանը։ Նաեւ նշեց, որ փաստաբան Ինես Ապետրոսյանի գործով էլ քննիչը հանձնարարություն է տվել ոստիկանությանը պարզելու օկտատիրոջ անհատական էլեկտրոնային հասցեն եւ ինքնությունը։ Փաստաբան Ինես Ապետրոսյանն ասում է, տեղյակ է միայն, որ դժոխ է ճանաչվել։ Քրեական գործը հարուցված է արդարադատություն իրականացնելու հետ կապված սպառնալիքի հոդվածով։
Գիտեք, ինձ թվում է նրանք շատ հապաղում են, այդքան էլ ճանասեր չեն։
Սասնածրերի անդամներ Պավել եւ Արամ Մանուկյանների պաշտպան Ինես Ապետրոսյանը սպառնալիքները ստացել այլ գործի հետ կապված։ Փաստաբանը նաեւ անցած ամռանն ու Բարաշենի խճուղում սպանված 58-ամյա Եղիշե Խաչատրյանի գործով նրա կնոջ, հայտնի լեզվաբան Փարանձե Մեհթիխանյանի ներկայացուցիչն է դատարանում։ Փաստաբանի կասկածներն ուղղված են ամբաստանյալներից մեկի Արտաշես Չիչուանի հարազատներին։ Վերջին սպառնալիքը Ինես Ապետրոսյանը ստացել է մայիսի 20-ին Facebook սոցիալական ցանցով Նարինե Արզումանյան անվան փանդես եկող օգտատիրոջից։ Նամակում նշվում է, որ եթե շարունակի սուտ խոսել, լավ չի լինի։ Հիշեցրել են, որ ընտանիք ունեցող կին է, սպառնացել, եթե շարունակի հիմարությունները, նրան չի բրկի ոչ լեզվաբանը, ոչ էլ իրավապահները։ Այդ երթում ամեր կողմից հիշի ու փախի, փաստաբանին ուղված իր նամակն այս խոսքերով է ավարտել Նարինե Արզումանյան անվան օգտատերը։ Համացանցում սպառնալիք ստացած հաջորդ անձը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է։ Քրեական գործը հարուցվել է հունիսին, սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի հոդվածով։ Facebook-ում իշխանության հասցեին Սաքունցի քննադատական գրառումից հետո Աշոտ Ավանեսյան անունով օգտատերը հունիսի սկզբին անձնական վիրավորանքներ էր ուղղել իրավապաշտպանին ու գրել. «Սաքունց, ես քեզ սպանելու եմ, ադրբեջանամետ դիվերսանտ, դու Ալիևի ագենտն ես, քո նման Վահան Մարտիրոսյանների գլուխը կտրել է պետք, ամեն վարկյան սպասիր ինձ, ես հետևից կրակողներից չեմ, կրակելու եմ դեմից, 2-ից 3 մետրից, 9 մմ մմ տրամաչափի փամփուշտով, սպասիրին սակունց, գրել էր օկտատերը։ Ազատության է զրույցում սակունցն ասաց. Տեղյակ չէ քննության ընթացքից։
Տեղյակ չեմ, արդյոք որպես կասկածյալ որևէ անձ ներգրավված է, թե ոչ, հակառակ դեպքում անպայման կծանոթացնեին կասկածյալի ներգրավման վերաբերյալ որոշմանը։
Սոնա Տրուզյանը փոխանցեց, որ սակունցի հարցով եւս քնչական գործողություններ են կատարվել, հարցաքննություններ, ինչպես նաեւ ոստիկանությանը հանձնարարվել է պարզել օկտատիրոջ անհատական էլեկտրոնային հասցեն եւ ինքնությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք Հայաստանից չդադարող արտագաղթի հետևանքներին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին տարիներին Հայաստանում 100 հազարներով նվազել է տնտեսապես ակտիվ մարդկանց թիվը։ Կառավարությունում ամենայն դպս դատելով հնչող մեկնաբանություններից խուճապի պատճառ չեն տեսնում։ Միջդեռ տնտեսագետները ստեղծված պատկերը աղետ են համարում, ինչպես երկրի տնտեսության համար, այնպես էլ այլ բնագավառների, պնդելով, որ բնակչության շարունակվող կորուստով Հայաստանը տարեց տարի ազեցնում է տնտեսական զարգացման անցնելու իր հնարավորությունը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Նախորդ 5 տարիներին Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվել է շուրջ 200 հազարով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2012-ին երկրի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 1,418,000 էր, 2016-ին 1,226,000։ Եթե ստացված թիվը բաժանենք տարիների, ապա նախորդ 5 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվել է միջինը մոտ 40,000-ով։ Մինչ տնտեսագետները նշված աղետ են որակում երկրի տնտեսության համար, կառավարությունում լավատես են։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն այսօր խորհուրդ տվեց ավելի շատ կենտրոնանալ ՀՆԱ-ի արդյունաբերության և արտահանման աճի վրա։
Ես ճիշտ չեմ համարվում, որ մենք հիմա ներկայումս մեկնաբանենք, թե 12-ից 16 թվականի ընթացքում ինչքանով է կրճատվել։ Ես կարող եմ եւ կոչ կանեմ, որպեսզի մենք անդրադառնանք վերջի տարվա ընթացքում, մենք բազմիցս հայտարարենք, որ նոր աշխատատեղեր ստեղծվում, եւ եթե մենք ուզում ենք խոսանք տնտեսության զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ, մենք պետք է վերցնենք այն մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք որ վերաբերվում են երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Դա առաջին հերթին համախառը ներքին արդյունքի աճն է, դա արտահանման աճն է, դա արդյունաբերության աճն է եւ մնացած այլ ցուցանիշները։
Անցած տարի Հայաստանը փակեց ընդամենը 0.2% տնտեսական աճով, ինչը ամենացածր ցուցանիշն էր 2009 թվականի տնտեսական խորը անկումից հետո։ Ազգային վիճակագրական ծառայության եւ ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008-ին տնտեսական ճգնաժամի նախորդ տարում երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ դոլար էր, ապա 2016-ը փակեցինք 10.5 միլիարդ դոլար ՀՆ-ով, իսկ պետական պարտքը ավելացել էր ավելի քան 3 անգամ, կազմելով 5.942 միլիոն դոլար։ Փաստորեն իշխանությունները հաջողացրել են անգամներով ավելացնել պետական պարտքը, սակայն չեն հաջողել վերականգնել շուտով 10 տարվա վաղեմության տնտեսական մակարդակը։ Այս տարվա ընթացքում պետական պարտքը շարունակել է աճել։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով 2017-ի առաջին 7 ամիսներին պետական պարտքը ավելացել է 259 միլիոն դոլարով եւ հուլիսի 31-ի դրությամբ կազմել 6 միլիարդ 201 միլիոն դոլար։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը 1994-98 թվականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի խոսքով տնտեսապես ակտիվ բնակչության նման աղետալի կրճատումը եւ ՀՆԱ-ի ու պետական պարտքի մակարդակները ի ցույց են դնում տնտեսության վատ վիճակը։
Մարդիկ գնում են Հայաստանից, զբաղվածները եւ կամ տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը, դա որոշակի 16-ից միջև թոշակային տարիքի բնակչությունը լքում են։ Սա մի գործոնն է երկրորդը իհարկե բանը, ժողովրդական կառուցվածքը։ Մեր բնակչության ժողովրդական կառուցվածքում, ինչպես նաեւ աշխատանքային ռեսուրսների կամ աշխատող չաշխատող հարաբերակցության որոշակի ոչ դրական տեղաշարժեր են տեղի ունեն։
Ըստ Ասատրյանի, բնակչության շարունակվող կորստով Հայաստանը տարեց տարի նվազեցնում է տնտեսական զարգացման անցնելու իր հնարավորությունը։
Տնտեսությունը ասած է մի քանի տիպի ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, ռեսուրսներից կարևորագույնը կամ ոչ պակաս կարևորը աշխատանքային ռեսուրսն է։ Այստեղ, ինչ ասեմ, սա այբուբենն է, տնտեսության այբուբենն է, եւ այս խնդրը շատ լուրջ է, եւ բայց համաշխիք վերաբերմունքի այդպես էլ չի արժանացել իշխանությունների կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին պաշտոնական Անկարայի կոշտ արձագանքը ամերիկյան արդարադատական մարմինների 3 հրապարակված որոշման վերաբերյալ չուշացավ։ Վաշինգտոնի դատարանը հիշեցնենք 3 մեղադրանք է առաջադրել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին, ովքեր անցած մայիսին Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցի ժամանակ հարձակվել էին Թուրքիայի նախագահի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների վրա և դաժան ծեծի ենթարկել նրանց։ Սկանդալային ՄԻՉԱԴԵՊ-ի ժամանակ բռնության զոհեր դարձել 11 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Թուրքական կողմի արձագանքները ներկայացնում է տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Վաշինգտոնի դատարանի կողմից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակիցներին մեղադրանք առաջադրելու որոշմանը, այն որակելով անարդար։ Միացյալ Նահանգների դատախազությունը նախորդին հայտարարել էր, որ մայիսի 16-ին Թուրքիայի նախագահի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ցուցարարների վրա հարձակված 19 անձի, որոնցից 15-ը Էրդողանի աշխատակիցներն են, մեղադրանք է առաջադրվել ատելության հողի վրա հարձակում իրականացնելու համար։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը դժգոհություն է հայտնել ամերիկյան իշխանությունների որոշման առիթով, այն որակելով որպես անարդար, անհիմն և կողմնակալ։ Արտգործնախարարության պնդմամբ սկանդալային միջադեպի պատճառը ամերիկյան անվտանգության մարմինների լուրջ բացթողումներն են և ցուցարարների քողի տակ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության կողմնակիցների սադրիչ գործողությունները։ Նախարարության կայքում տեղ գտած հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ մեղադրական եզրակացության մեջ հիշատակված անձանցից ոմանք Միացյալ Նահանգներ երբեք չեն մեկնել։ Թուրքական իշխանությունները վճռականություն են հայտնել իրավական ճանապարհով պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը իր բողոքը հայտնել է նաև Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Նախորդին Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը ևս հայտարարություն էր տարածել Թուրքիայի նախագահի անվտանգության աշխատակիցներին մեղադրանք առաջադրելու առիթով։ Հայ դատի գրասենյակի հաղորդակցման գծով ղեկավար Էլիզաբետ Չուլջանը մեղադրանքի առաջադրումը կարևոր քայլ էր համարել արդարության հաստատման ճանապարհին։ Նա նշել էր, որ ժամանակն է պահանջելու, որպեսզի Էրդողանի անվտանգության աշխատակիցները անհապաղ արտահանձնվեն և Թուրքիայի Հանրապետությունը փոխհատուցում վճարի սարսափելի հանցագործության տուժածներին։ Մայիսի 16-ին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Վաշինգտոն այցի ժամանակ նրա համակիրները և թիկնազորի անդամները հարձակվել էին Թուրքիայի նախագահի այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա և դաժան ծեծի ենթարկել նրանց։ Սկանդալային միջադեպի ժամանակ բռնության զոհեր դարձել 11 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Այս գործով մեղադրվող անձանց մինչև 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Հունիսի սկզբին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև էր ընդունել, որով պահանջում էր պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ի արյունալի միջադեպի մեղավորներին։ Այս պահի դրությամբ այս գործով ձերբակալված է 2 անձ՝ Սինան Նարինը Վիրջինիայից և Էյուբ Յիլդրըմը Նյու Ջերսիից։ Նրանց դեմ հարուցված քրեական գործով առաջին լսումները տեղի կունենան սեպտեմբերի 7-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ավելի քան 17 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինի նախագահի պաշտոնում 4-րդ անգամ առաջադրվելու մասին ակնարկում են արդեն Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Հաջորդ տարի սպասվող ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին ինքը Պուտինը մշտապես խուսափել է հստակ պատասխաններ հնչեցնել։ Մի առիթով ասել է, թե չի պատրաստվում մինչև կյանքի վերջ պաշտոնավարել։ Միջդերվեր լուծաբանները գրեթե վստահ են, որ Կրեմլի վերնախավում դժվար թե փոփոխություններ լինեն առաջիկա տարիներին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին, սակայն ռուսական աղբյուրներն արդեն գրում են, որ Կրեմլը ակտիվ աշխատում է Պուտինի նախընտրական Արշավի ռազմավարության շուրջ 3 օգոստոսի 30-ին Ղրիմում Պուտինին աջակցող համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատ շարժումը երիտասարդական իր թևի ստեղծման մասին է հայտարարել։ Ազգային ճակատի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները հուսով են, որ իրենց ներկայացրած ծրագրերը հիմք կդառնան Պուտինի նախընտրական քարոզարշավի համար։ Կոմերսանտը գրում է, Կրեմլը առաջիկա ամիսներին կհայտարարի Պուտինի ինքնա առաջադրման մասին, թեև սա դեռ վերջնական որոշումը չէ, վերջնական այն առումով, որ չի բացառվում այդուամենայնիվ, որ գործող նախագահի թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրի Աշխող Եդինն Ռուսիա կուսակցությունը, ինչպես 2012-ի ընտրությունների ժամանակ, որ Պուտինը մասնակցելու եւ հաղթելու է 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, համոզված են բոլորը, թե այստեղ Ռուսաստանում, թե Արևմուտքում։ Հարցականի տակ է թերևս միայն, ինչ տոկոսով կհաղթի Պուտինը եւ ունենալու է նա արդյոք իրական մրցակիցներ։ Թերթի տվյալներով նախընտրական արշավից առաջ Կրեմլը որոշել է թարմացնել Պուտինի վստահված անձանց ցուցակը։ Դրանց մի մասին կփոխարինեն երիտասարդները։ Մեզանից շատերին արդեն չեն կանչում խորհրդակցությունների, ասում է Պուտինի վստահված անձ Ալեքսանդր Իպատովը, համաձայնվելով, որ թոշակառուներին պետք է փոխարինեն երիտասարդները։ Կրեմլը մտադիր է հրաժարվել նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից, մարզիկներից, հատկապես նրանցից, ովքեր վարքաբեկվել են այս մի քանի տարիներին։ Նոր դեմքեր ու գաղափարներ են անհրաժեշտ։ Ինքնաառաջադրումը նշանակում է, որ պետք է կազմակերպվի ստորագրահավաք։ Կոմերսանտը գրում է, որ ինքնաառաջադրումը քննարկվում է այսօր որպես հիմնական սցենար։ Ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին Պուտինը մտադիր է հայտարարել դեկտեմբերին, այսինքն դեռ ժամանակ կա վերջնական որոշում կայացնելու համար, սակայն եթե նույնիսկ որոշվի, որ Պուտինը ինքնաառաջադրվում է, միևնույն է, ստորագրահավաք կազմակերպելու համար հիմնական աշխատանքը կանի Եդինը Ռուսիան, գրում է Թերթը։ Հիշեցնեմ, 2012-ին Պուտինին պաշտոնապես առաջադրել էր Եդինը Ռուսիա կուսակցությունը, սակայն նրա քարոզարշավով հիմնականում զբաղվում էր ժողովրդական ճակատը, որում ներգրաված են մեծ թվով հայտնի մարդիկ։ Հունիսին, օրինակ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն, իշխող կուսակցության վարկանիշը կազմում էր 50%-ից պակաս, մոտ 48%։ Պուտինի վարկանիշում հունիսի տվյալներով նույնպես 50%-ի սահմաններում էր, սակայն Ռուսաստանի Ստանցի փորձագետները շեշտում են, որ Պուտինին անհրաժեշտ է հաղթել ընտրություններին առաջին փուլում հենց, և ամենից թույլ օղակն այս առումով երիտասարդներն են։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանում անցնող բոլոր բողոքի ակցիաների ամենաակտիվ մասնակիցները երիտասարդներ են, իսկ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի տեսահոլովակները դիտում են տասնյակ միլիոնավորի երիտասարդներ ինտերնետում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դառնանք Հայաստան, այստեղ նախադպրոցական Երուսեղ է, գրենական պիտույքների ու հագուստների խանութներում հերթեր են, ծնողները պնդում են, որ իրենց նվազագույն կամ դրանից փոքրինչ բարձր աշխատավարձը չի բավարարում լիովին պատրաստել ուսումնական տարվան։ Իմ գործընկերանուս Շմուրադյանն է շրջել մայրաքաղաքի տոնավաճառներով պարզելու, թե աշակերտներն ու ծնողներն ինչպես են պատրաստում սեպտեմբերի 1-ին։
Որքան է ծախսվում մեկ երեխային դպրոցը պարկելու համար։
Այնքան շատ է, որ չգիտենք որը առնենք, որը թողենք։
Կա միջին։
Մի ասենք 50 նախատեսել ենք, բայց դե հենց որ մանր մունր ենք էլի առնեմ։ Ոչ մեկ չի օգնի, մեր աշխատանքով անում ենք, ինչ իմանանք։
Դե գրենականով մի 60,000-ի լմա, որ առնես նորմալ բան։ Թանկ է լավ, ֆինանսն էլ չի հերիքում։ Անցած տարվանով յոլակ գնանք, մի քիչ էլ այս տարի։
Իրան այս պահին երևի մի 40,000 մինիմում։
Առաջի դասարան է գնում։
Այո։
Այդ 40,000-ը բավականացնում է հագուստի, գրենական։
Դե ամենաէժանն եմ ասում, ամենացածր գինն եմ ասում, որ կարող ենք տեղավորվել ուղակի։
Թանկ են գները, ինչ է կա։
Բավականին։ Առթից օգտվում են շատ։ Կրկնակի գները բոլորը, ամեն ինչ է։
Մեր հաստատ մի 50,000 կգնա, եթե միջինը կցենք։
50,000 ինչ գնա, ինչ գնի ապրանքներ կարող եք առնել, լավը, միջինը։
Միջին որակի, չէ, լավը հաստատ չենք կարա առնենք, միջին որակի։
Թանկ են ապրանքները։
Հա, լավ թանկացրել եմ անավանդես քանի օրը։ Մեծամասն պես պարտկով էլ անում ենք, կիսատ պրատ։
Գումար եք պարտկ վերցնում, որպիսի ճանապարհեք դպրոց։
Հա։
50,000-ի առևտուր պիտի անես, գոնե չնչին ձևով, որ երեխեն գոնե գոհ լինի դպրոց հաճախելու համար։ Ենք շալվարա, վերնաշապիկա, ամառային թեկուս կոշիկը, չնչին գներով էլ առնում ես, լավ չի լինում, դրա համար մի քիչ պիտի բարձր գումարը լինի, լավն առնես, գոնե երեխեն 2 տարի հագնի։ Ես օրինակ պարտքով եմ վերցրել։
Դժվար է դպրոցական երեխա պահելը։
Եթե նորմալ աշխատավարձ ստանեմ, ոչ, ամեն ինչ կա։ Նենց չի լինում, որ չի ճարվում, ամեն ինչ լի ու բոլա, պրոստը աշխատավարձն է, մի քիչ էլի։
Գները բարձրացրել են սեպտեմբերի 1-ին, ընդհանրացած ծնողների կարծիքն է։ Ինչու՞։
Հակառակը հիմա է, հետո ավելի թանկ է։ Այսինքն գները չեք բարձրացրել։
Չէ, էժանացրել ենք հակառակ։ Հիմա ավելի մատչելի է գնը, քան առաջ։
Իսկ ինչ կասեք, առևտուր կա, թե քիչ են գնում։
Քիչ են գնում։
Լրիվ ինքնարժեքով ավաճառում, իզուր թե չբողոք են։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ սկսել եք ինքնարժեքով վաճառել։
Որ չմնա մյուս տարվա համար։ Իրա ինքնարժեքով վաճառեմ, փող է դու հետ դուրս գա, որտեղ մարդիկ հիմա խնդրեմ, փող չունեն, պետք է գոնե 500 ուրիշտես, որ իրա գրպանին հարմարելի արմի։
Իսկ ինչ կասեք, առիվ դուր կա, նորմալ կա։
Չէ, այն տարիների համեմատ այս տարի շատ թույլ է, որտեղ փող չունեն, աշխատանք չկա, արտագնա շատ է, Հայաստանում մարդ չի մնացել։ Ու վրա ծախես։
Այսօր ես պարտք եմ արել, վերել եմ, որ առնեմ մինչև աշխատավարձ, ոչ թե աշխատավարձ, որ կարողանամ հետամ, որ իմ երեխեն տարին 12 ամիս խոպանը աշխատում է, բերում ենք էժան գներով ես գումարը, ինչ է ռուբլին դրամով վերածում ենք, մեջը բան չի մնում, ոչ վաճառողին ես կարում մեղադրես, ոչ առնողին, չգիտես, հիմա բերել եմ երկու երեխա, ես չեմ կարող, այսօր վերջին օրն է, բայց ստիպված եկել եմ այն բանի կոպիտ ասած հայթայթում ենք, բերենք, որ պարտքով առնենք, հետո ստանանք տանք։
Իսկ դասագրքերի մասին ինչ կասեք, անվճար տրամադրվում է դասագրքերը։
Չէ, մինչև տարականն է անվճար, նրանց հետո 5-ից հետո վճարովի է։
Թանկ են դասագրքերը։
Չգիտեմ, թանկ է ժան, հլը որ ես տարի նոր պիտի վճարենք։
Ճիշտն ասած, ես իրա տատիկն եմ, չեմ կարող ասեմ դասագրքերի համար ինչ է, տենց վանակրկի չգիտեմ, բայց աջակցում ենք մենք մեր երեխաներին։
Դասագրքերն ասում են անվճար է։
Դե հել առաջին երեխասը չեմ մանում, հել նման բան չեմ զգացել, նոր ենք տանում դպրոց, չգիտեմ, դպրոցում ինչ աջակցություն կստանանք։
Դասագրքերը առավել ևս 16 հատ, 15 հատ, 15 հատ գիրք ստացել են, հիմա 7, հիմա կոպիտ հաշվարկով, հիմա եթե ես 400-ով հաշվում եմ, բայց 400-ից բարձրել կա, ներքևն էլ կա, էլի, 7-8000 ես պիտի մինա գրքի վճարտամ, բան չունեմ ասելու, ընդեղ էլ կա երևի իրան սահմանները, բայց ամեն դեպքում այս երկիրը պիտի այնպես կառավարի, որ և մեզ օգուտ լինի, և իրանց։
Փոխվենք Լոռումարս հայ-վրացական սահմանին գտնվող Ժիլիզա, որը համարվում է Հայաստանի ամենամեկուսացված գյուղերից մեկը, հենց այստեղ է գտնվում Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանը գետի երկայնքով, ու թեև գետի երկու ափերին էլ հայեր են բնակվում, հիմնականում հարազատներ, սակայն ընդամենը 3 կիլոմետր հեռու Վրաստանի հայաբնակ մյուս գյուղում ապրող իրենց հարազատներին տեսակցելու համար ջիլիզեցին պետք է գնալ Ավերդի, հետո Բագրատաշեն, հատի սահման ու կտրի ևս 100 կիլոմետր ճանապարհ։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Վրաստանի հարևան Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղի բնակիչ Ալբերտ Լալայանն իր տանը հյուրեր ընդունելիս պարտավոր է տեղյակ պահել սահմանապահներին։ Հյուրերը պետք է հատուկ անցագիր ունենան իր տնից մոտ 100 կիլոմետր հեռու Պուշկինո գյուղում տեղակայված սահմանապահ զորքերի հրամանատարությունից, իսկ լրագրողներ արդեն մոտ 10 տարի սահմանին մոտ գտնվող իր տանը չի տեսել։
Մեզ ասում են, դուք սահմանում չեք ապրում, սահմանային օրենքը ձեզ չի վերաբերում, բայց երբ որ գալիս են լրագրողները սահման, մենք սահմանում ենք ապրում, պետք է ջոկատի պետն է իմանա, պրեզիդենտն էլ իմանա, ես իմ ով իմանա, ես ինչ եմ արդես։
Ջիլիզայի սահմանապահ ջոկատի պետն այս անգամ էլ ազատությանը թույլ չտվեց մոտենալ սահմանին ամենամոտ գտնվող Գոմակ թաղամասին։ Տեղում թույլտվություն ստանալու մեր բանակցություններն արդյունք չտվեցին։
Դիմել եմ վերադասյանը, ձեզ չեն թույլ տալիս, որ գնաք, քանի որ օրենքը տենց է, կարգը տենց է։
Ջիլիզա գյուղի մուտքի մոտ տեղադրված ցուցանակով հայտնում են, որ այդ կետից սկսած սահմանային շերտ է, և միայն անձը հաստատող փաստաթղթով հնարավոր է մուտք գործել։ Չնայած մինչև գյուղամեջ մեզ հարցուփորձ անողներ չեղան, բայց այստեղ արդեն մեր յուրաքանչյուր տեղաշարժ սահմանապահի հսկողության ներքո էր։ Գյուղացիները պնդում են, որ այս սահմանապակումներից դժգոհ շատերը լքում են գյուղը, հատկապես Գոմակ թաղամասը, որտեղ ժամանակին 32, իսկ այսօր ընդամենը 5 ընտանիք է ապրում։
Կասի, հա, մարդ չեն թողում գնա, մենք էլ ընդիմոց որ գաղութ է, էլի, զզվել ենք ուղղակի, լուրիշ ինչ ասեմ է։
10 տարի առաջ փակված հայ-վրացական սահմանը դժվարացրել է ջիլիզեցիների կյանքը։ Նախկինում հայաբնակ գյուղերի հետ անընդհատ կապերի մեջ են եղել թե առևտրի և թե բարեկամության առումով, անգամ ավտոբուս է գործել, հետո սակայն սահմանային անցակետ են տեղակայել հատուկ ուժեղացված հսկողությամբ։ Վերջին 10 տարիներին հայ-վերացական սահմանն անգամ անգիտակցաբար խախտելու համար գիլիզետիներ են դատապարտվել։ Գյուղի դպրոցի փոխտնօրեն Ալիսա Խասիկյանն ասում է.
Մենք շատ ենք պայքարել, դիմում ենք գրել, գյուղապետն է շատ փորձեր արել այդ ճանապարհը բացելու սահմանի համար, բայց առայժմ ոչ մի արդյունք չկա։
Տամոժնին ստիսարկեցին, դաժե համբյուտրից բանից բռնացած դիպդրին, որ պետքա սահմանը բացային, այդ էլ չարին։
Ընդամենը 3 կիլոմետր հեռու Վրաստանի հայաբնակ գյուղեր հասնելու համար ջիլիզեցին պետք է գնա Ալավերտի, հասնի Բագրատաշեն, հատի սահմանն ու կտրի ևս 100 կիլոմետր ճանապարհ։ 3 կիլոմետրը ջիլիզեցու համար երկարել է 350 կիլոմետրով։
Մեր այդ գոմակ թաղամասում արդեն մահացել, ջուրը որ կա, ջրի մոտից ճանապարհում էին գլխարկները թափահարում էին, այսինքն մարդիկ չէին կարողացել անցնել այս կողմ, որ իրանց հարազատին ճանապարհ է։
Նայեմ իմենք, ընդի խնամի ունեմ, բա ունեմ, բա չեմ կարող որ դենը գնամ, գնամ բռնիլ դեն տունան են, հիմ էլ տան դին մարնե ուլ մել ես կան փող, են կան փող, միջո դարշեն էլ իզա ես իմնա, ասմա կամ տի կտո տակոյ, իրանք արհեստանում կան սենց մեզ հետ են քաշում։
Ամենադժվարն անասնատերերի համար է սահմանախախտանասուներին հետ բերելու հարցում։ Գյուղացիներն ասում են, կորուստ ունեցողները բացի Վրաստանի իշխանությունների հետ անօգուտ նամակագրությունից այլ բան չեն ունենում։
Մենք ստեղ դիմումը գրում ենք, նանկանդի դիմումը պատասխանում են, մենք գրում ենք, նրանք պատասխանում են, ոնց որ կարթաղան ես էլի, դիմում գրել պատասխանելու չի, հարցին լուծում տալա պետք է, վերջը միջև եփեք մտածելու, որ սա այս ձևի խաղեր տալով այս երկիրը քանդվում է։
Սպանդար Ծատինյանը դեռ 2 տարի առաջ կորցրած իր 5 կովերն այդպես էլ չի կարողացել հետ բերել։ Պատմում է, որ ընդամենը 300 մետր հեռացած անասունին հասնելու համար 4 ժամանոց ճամփա է կտրել։
Եթե սահմանը բաց լիներ, անմիջապես այդ տվյալ ասած ժամանակ կանցնեի, ես իմ անասունը հետ կբերեի ասել։ Բայց որովհետև փակեր մինչև Բագրատաշենը ու պտտվեցին գնացին, արդեն անասունը չկար։
Ջիլիզեցի 25-ամյա բնակիչ Գորը նկարիչ է։ Մեր այցելության օրը մեկնել էր պայմանագրային զինծառայության։ Գյուղի չգործող խանութի պատին թողնելով իր կարգախոսը՝ մի դադարիր երազել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջիլիզա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը վաղը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման օրվան նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում ավանդույթի համաձայն Շուշիում Բացօթյա թատրոնում կներկայացվի օպերային ներկայացում։ Այս անգամ Ղարաբաղյան հանդիսատեսին առիթ են ձեռվել դիտելու իրենց հայրենակից Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ Թերոսական օպերան մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Վերջին տարիներին արդեն ավանդույթ է դարձել Արցախի անկախության հերթական տարելիցը նշանավորել նաև որևէ մեծ մշակութային ձեռնարկով, ավելի կոնկրետ Բացօթյան ներկасնելով մեր անվանի կոմպոզիտորների օպերաներից որևէ մեկը։ Բացառություն չէ եւ այս տարին՝ վաղը սեպտեմբերի 1-ին Շուշիի նախկին ռեալական գիմնազիայի հարակից տարածքում տեղի կունենա Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ հերոսական օպերայի համաշխարհային պրեմիերան։ Իսկ օպերայի հայաստանյան պրեմիերան կկանա սեպտեմբերի 9-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Նշենք, որ մեր սերնդին մինչ այս տարի կոմպոզիտոր հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում ունեցող Հարո Ստեփանյանի անունը ցավոք քիչ էր հայտնի, բայց ահա այս տարի գարնանը Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հայ կոմպոզիտորական արվեստի ամենամյա փառատոնը, որը նվագախմբի գերսական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի որոշմամբ նվիրված էր Հարո Ստեփանյանի ծննդյան 120-ամյա հոբելյանին եւ ներկայացնում էր նրա թողած երաժշտական ժառանգության լավագույն ստեղծագործությունները։ Եվ հենց այս փառատոնի ընթացքում մեր երաժշտասեր հանրությունը հնարավորություն ստացավ ունկնդրել նրա գործերը։ Փառատոնի շրջանակներում կայացած 5 համերգների ընթացքում իթիվս այլ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հնչեցին նաև Հարո Ստեփանյանի 2 սիմֆոնիկ եւ 5 կամերային ստեղծագործությունները Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Իդեպ Սերգեյ Սմբատյանն այս փառատոնը հիմնել է հենց մեկ նպատակով՝ ամեն տարի մեր երաժշտասեր հանրությանը մատուցել մեզ հասած հրաշալի կոմպոզիտորական ժառանգության հանիրավի մոռացված ստեղծագործություններ, հաճախ դրանք ընդհանրապես առաջին անգամ հնչեցնելով։ Եվ ահա արդեն վաղնել Արցախում, Շուշիում կունկնդրեն Հարուս Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերան, նվիրված Շուշիի ազատագրման 25-ամյա հովելանին և Արցախի անկախության հռչակման 2600 տարեդարձին։ Նշենք, որ Հարուս Ստեփանյանը ծնվել է 1897 թվականին Ելիզավետ Պոլում, Գանձակում, մասնակցել է առաջին համաշխարհային պատերազմին, հետո տեղափոխվել Թիֆլիս, սովորել տեղի կոնսերվատորիայում, հետագայում կրթությունը շարունակել Մոսկվայում, Գնեսինի անվան երաժշտական հանրահայտ ուսումնահանում։ Այնուհետև ուսանել է նաև Լենինգրադի կոնսերվատորիայում, որն էլ ավարտելուց հետո 1930 թվականից աշխատանքի է մեկնել Հայաստան, որտեղ էլ ապրել ու ստեղծագործել է մինչև կյանքի վերջը 1966 թվականը։ Ի դեպ, Հարուս Ստեփանյանն ի թիվս այլ մեծածավալ ստեղծագործությունների նաև 5 օպերաների հեղինակ է և ժողովրդական արտիստի կոչման է արժանացել 1960 թվականին։ Ինչ վերաբերում է վաղը Շուշիում ներկայացվելիք նրա Սասունցի Դավիթ օպերայի պրեմիերային, ապա նշենք, որ այս նախագծի հեղինակն է Սարինա Ավթանդիլյանը, դիրիժորն է Սուրեն Շահիջանյանը Ֆրանսիայից, ռեժիսորը Արմեն Պիրի Մասահին, խորեոգրաֆը Արսեն Մեհրաբյանը, բեմադրությունը կներկայացնեն օպերային արվեստի մեր լավագույն մենակատարները և օպերային թատրոնի նվագախումբը ու բալետային պարախումբը հովեր երգչախմբի մասնակցությամբ։ Ինչպես նշում է նախագծի հեղինակը Սարինա Ավթանդիլյանը, մեզ է հեռահոսազրույցում Շուշիից.
Արցախի տարեգրության մեջ կրկին նոր էջ ենք բացում և այս տարի Արցախի անկախության տոնի նախորդին կկատարենք Հարուս Ստեփանյանի, հայ նշանավոր կոմպոզիտոր Հարուս Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ հերոսական օպերան։ Դա անդրանիկ կատարումն է, որ կկայանա Հարուս Ստեփանյանի հայրենիքում։ Եվ իր երասանքն էր, այս օպերան երբեմն չի դեմադրվել և նա երասում էր, որ այն կատարվեր իր հայրենիքում։ Հարուս Ստեփանյանը իր ստեղծագործական և երաժշտական հասարակական գործունեությամբ նշանակալի ներդրում ունեցավ հայ երաժշտական արվեստի զարգացման մեջ։ Եվ մեծ է նրա դերը հայ օպերային զարգացման գործում։ Այս օպերայում նա ստեղծեց նոր ասերկային ոճ, որը սերում է հայ գուսանների վերամբարձ երաժշտական արտասանությունից և ընկած է օպերայի ոճ երաժշտական ոլորտի հիմքում։ Օպերայի այս պրեմիերային պետք է ժամանեն Հարուս Ստեփանյանի ծորները և թորը Կանադայից և Ռուսաստանից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերջում եւս մեկ միջազգային խնդրի մասին։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը, չնայած հայրենիքում իր հասցեն հնչող կոշկ հնադատություններին, հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել ռուսական նավթային հսկա արևմտյան պատժամիջոցների ենթարկված Ռոսնեֆտում իրեն առաջարկվող բարձր պաշտոնից։ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Շրոդերը, ով ի դեպ համարվում է Պուտինի եվրոպացի ընկերներից մեկը, իր որոշումը պայմանավորում է Գերմանիան և Եվրոպան էներգետիկ անկախ դարձնելու ձգտումով։ Ռաչ Մելքումյանը հաղորդում։
Գերմանիայի նախկին կանցլեր, Հյուսիսային հոս կոնսորցիումի բաժնետերերի խմբի նախագահ Գերհարդ Շրյոդերը հաստատել է իր մտադրությունը գլխավորելու ռուսական Ռոսնեֆտ ընկերության տնօրենների խորհուրդը։ Ռոսնեֆտում աշխատելու նրա համաձայնությունը խիստ քննադատության է արժանացել Գերմանիայի քաղաքական գործիչների, այդ թվում կանցլեր Անգելա Մերկելի կողմից։ Ռոսնեֆտում Շրյոդերի աշխատելու սկանդալը ծագեց նախընտրական շրջանում, երբ իշխանությունները մտահոգված են, որ Ռուսաստանը հնարավոր է միջամտի Գերմանիայի ընտրական գործընթացներին, բայց Գերմանիայի նախկին կանցլերը Ստորին Սաքսոնիայի Ռոտենբուրգ քաղաքում կայացած նախընտրական քննարկմանը վերահաստատել է իր մտադրությունը, ասելով, թե քաղաքական ընդդիմախոսների և լրագրողների գրոհները իր որոշման վրա ազդեցություն չեն ունենա։
Stellt euch mal vor, ich wäre nicht für den Mineralölkonzern Rosneft in Russland vorgeschlagen.
Պատկերացրեք, որ ես առաջարկ ստանայի ոչ թե ռուսական նավթային ընկերությունից, այլ ամերիկյան Exxon-ի Հայաստանից, ինչպես կարձագանքեր գերմանական մամուլը, բոլորը ուրախ կլինեին, ոչ մեկը հարց չէր տա շարժառիթների մասին։ Նա նշել է, որ Ռոսնեֆտը աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերությունն է, որը Գերմանիայի հետ շատ կարևոր կապեր ունի, մասնավորապես արևելյան Գերմանիայում գտնվող նավթամշակման գործարանի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը պատկանում է Ռոսնեֆտին, բայց նրա խոսքերով, չնայած պնդումներին, Ռոսնեֆտը ռուսական կառավարության երկար բազուկի շարունակությունը չէ։ Բաժնետերերի թվում է նաև բրիտանական British Petroleum։
British Petroleum,
նշել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը ընդգծելով.
Ich stehe dazu, weil ich glaube aus ökonomischen wie politischen Gründen, dass es nicht vernünftig ist.
Ես մնում եմ իմ կարծիքին, չեմ գտնում, որ խելամիտը մեր մեծ հարևան Ռուսաստանի քաղաքական եւ տնտեսական մեկուսացումը։ Հիշեցնեմ, Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանել Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայի արևելքում անջատականներին աջակցելու համար, պատժամիջոցների ցանկում ներառված է նաեւ Ռոսնեֆտ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող 73-ամյա Շրոդերը համեմատել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործելաոճը եւ գովեստով է խոսել Պուտինի հասցեին։ Եթե աշխարհի ամենակարևոր մարդը գլոբալ հարցերը լուծում է տրամադրությունից կախված եւ այս կամ այն հարցին վերաբերում է անձնական մոտեցումներով, ապա դա խնդիրներ է առաջացնում, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հարաբերությունների հետ կապված։
Mit Herrn Trump ist Վլադիմիր Պուտին ein hochrationaler Mann.
Թրամփի հետ համեմատած Պուտինը բավականին ռացիոնալ մարդ է, պետք է ընդունել դա, ասել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Շրոդերը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ է։ Այդ կուսակցությունից գալիք ընտրություններում կանցլերի պաշտոնի համար պայքարող Մարտին Շուլցը հերավորություն է պահում նախկին կանցլերից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։